Birləşmiş Ştatların Yayım Şurası BBC ANS televiziyası və radiosunun qəfil bağlanmasından narahatlığını bildirib. Azadlıq qəzeti, AXCP, Turan İnformasiya Agentliyi onlara verilən ünvanlarda deyil, başqa yerlərdə fəaliyyət göstərəcəklər. Londonda keçmiş Rusiyalı xəfiyyə Aleksandr Litvinenkonun radiasiyadan zəhərlənib ölməsinin istintaqı aparılır. İraq prezidenti Cəlal Tələbani Bağdad aeroportu bağlı olduğu üçün İrana səfərini təxirə salıb. Bunlar bu saat olan əsas xəbərlərin qısa başlıqları idi, indi isə bir qədər ətraflı. Birləşmiş Ştatların Yayım Şurası BBC, ANS televiziyası və radiosunun qəfil bağlanmasından narahatlığını bildirib. ANS Amerikanın səsi və Azadlıq radiosunun verilişlərini də yayırdı. BBC-nin sədri Kenneth Tomlinson ANS-in bağlanmasını pisliyib, deyib ki, bu addımla Azərbaycan xalqı ona lazım olan müstəqil informasiya mənbəyindən məhrum ediləcək. Noyabrın 24-dən fəaliyyətə dayandırılmış ANS telekampaniyası hələlik özünün keçmiş tezliyi üçün elan edilən müsabiqədə iştirak edib etməyəcəyi haqda qərar verməyib. Milli Televiziya və Radio Şurasından isə bildiriblər ki, ANS müsabiqəyə qatılsa belə üstünlük başqalarına veriləcək, çünki ANS rəhbərliyinin Milli Televiziya və Radio Şurası ilə münasibətləri artıq çorlanıb. Dünən məhkəmə Azadlıq qəzeti, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Turan İnformasiya Agentliyinin yerləşdikləri binadan çıxarılmaları barədə qərar verdi. Qərar dərhal icra olundu, ancaq bu qurumlar onlara verilən ünvanlarda deyil, başqa yerlərdə fəaliyyət göstərəcəklər. 16 gün aclıq etmiş Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid daha 2 gün reanimasiyada qalacaq. Redaktor təzyiqinin aşağı olduğunu, bədənində ağrılar hiss etdiyini deyir. Londonda keçmiş Rusiyalı xəfiyyə Aleksandr Litvinenkonun radiasiyadan zəhərlənib ölməsinin istintaqı aparılır. Britaniya rəsmiləri Litvinenkonun bədənində nadir radioaktiv maddə tapıldığını deyirlər. Ölümündən sonra Litvinenkonun dostu onun bəyanatını oxuyub, o zəhərlənməsində Rusiya prezidenti Vladimir Putinin əli olduğunu deyir, ancaq Putin bunu təksib eləyib. İraq prezidenti Cəlal Talabani isə Bağdad aeroportu bağlı olduğu üçün İrana səfərini təxirə salıb. Dünən Bağdadda azı 30 nəfər öldürülüb, şiə yaralıları sünnilərin yaşadığı yerlərə hücum eləyib, məscidləri, evləri yandırıblar. Papa 16. Benedikt Türkiyəyə gələn həftəki səfərində Sultanəhməd məscidinə baş çəkə bilər. Bu məlumatı Vatikan yayıb. Bu ilin sentyabrında Papanın İslam dini barədə dedikləri müsəlmanları hiddətləndirmişdi. Bugün Gəncənin Natəvan qəsəbəsinin bir qrup sakini magistral yolu bağlayaraq etiraz aksiyası keçirib. Sakinlər 2 aya yaxındakı qəsəbəyə su verilməməsindən şikayətlənirlər, ancaq hadisə yerinə gələn rəsmilər bütün problemlərinin yaxınlarda həll olunacağını deyiblər. Tayvanda keçirilən Asiya Sakit Okean Film Festivalında bir İran filmi yüksək mükafatları alıb. Təhminə Milani'nin Arzu Olunmaz Qadın filmi dünən gecə ən yaxşı film, ən yaxşı rejissor mükafatlarına layiq görülüb. Məlumatlara görə film bir qatilə qaçmağa kömək eləyən qadın haqqındadır. Xəbərlərimiz bu qədər, ancaq bizdən ayrılmayan bir neçə dəqiqəyə panorama verilişi görüşünüzə gələcək. Babək Bəkirin bu dəfəki verilişinin qonağı Redaktorlar Birliyinin üzvü Şahbaz Xuduoğludur. Verilişdə bu həftə yerli mediada baş verən hadisələr müzakirə olunacaq.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada həm oğrudur.
Bir şey qaraşma lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı, məsələn də dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuqlarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü. Həftəyə panoramadan baxaq.
Panorama verilişi düz bir dəqiqədən sonra görüşünüzə gələcək. Mən isə sizinlə sağollaşıram. Xəbərləri Arifə Kazımovadan eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər ortada. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam. Azadlıq radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı Çap Evi Nəşriyyatlar Mərkəzinin sahibi, Redaktorlar Birliyinin üzvü Şahbaz Xudoğludur. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Yadigar Cəfərli iştirak edir. Şahbaz bəy, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Bu həftə Azərbaycan mətbuatı ilə, Azərbaycan elektron kütləvi informasiya vasitələri ilə bağlı çox mühüm hadisələr baş verdi. Bir qədər də xoş olmayan hadisələr baş verdi. Söhbət Azərbaycan Milli Televiziya və Radio Şurasının, Aynis Televiziyasının və Aynis ÇM Radiosunun lisenziya müddətinin uzadılmaması ilə bağlı qərarından və bununla da Aynis Televiziyasının və Aynis ÇM Radiosunun fəaliyyətinin dayandırılmasından gedir. Bundan başqa dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə dövlət komitəsinin iddiası əsasında İqtisad Məhkəməsi Azadlıq qəzetinin Xəqanı 33 ünvandakı binadan çıxarılması ilə bağlı qərar verdi. Həmin binada Azadlıq qəzetindən başqa Turan İnformasiya Agentliyi, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, Bizim Yol qəzeti, Reportyorların Təhlükəsizliyi və Müdafiəsi Beynəlxalq İnstitutu və daha bir neçə qurum yerləşirdi. Bax, Şahbaz bəy, əvvəlcə sizdən onu soruşmaq istərdim. Yəni, Azərbaycanda bundan əvvəl də buna oxşar hadisələr baş verir. Məsələn, 1992-ci ildə Aynis televiziyası bağlanmışdı və yaxud 1993-cü ildə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası öz qərargahından çıxarılmışdı və əslində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Xəqanı 33 ünvandakı binada da bir növ qonaq statusu ilə yerləşmişdi. Ancaq bu vaxta qədər, yəni Azərbaycan müstəqillik qazandığı bu müddət ərzində, indiyə qədər bir gün ərzində bu qədər mətbuatla, elektron kütləvi informasiya vasitələri ilə, siyasi partiyalarla, hüquq müdafiə təşkilatları ilə bağlı belə bir gün ərzində belə hadisələr baş verməmişdi. Sizcə, indi ölkədə nə baş verir?
Doğrusu, bu həftə Azərbaycan ictimaiyyətinin heç zaman üzləşmədiyi, görmədiyi bir hadisələrin şahidi oldu. Və əgər məsələnin ciddiliyinə varsın, doğrudan da bu infarkt həddinə gətirib çıxaran hadisələrdir. Hansı ki, bunun doğrudan da dərinliyinə varsın. Hər bir işi görmək olar, amma gərək onun təməlində bir ədalət olsun və qanuni əsaslar olsun. Məsələ burasındadır ki, azadlıqla bağlı gedən proseslər artıq xeyli müddətdir və bu mətbuatda da bundan bağlı dəfələrlə yazılıb. Və deyək ki, Teleradio Şurasının münasibətini də biz aynəsilə bağlı görmüşük və dəfələrlə özü də mətbuatda bundan bağlı məlumatlar verib. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, Teleradio Şurası aynəsindən çox sonra yaranmış və bu təşkilatın çıxartdığı qərar da heç bir hüquqi əsası yoxdur.
Bax, deyəkən bir şey, Şahbaz bəy, üzr istəyirəm, bu məsələ ilə bağlı sizə sual vermək istərdik. Siz həm də hüquqşünasınız. Bax, Milli Televiziya və Radio Şurası bildirir ki, onlar bir neçə dəfə televiziyanı, ümumiyyətlə şirkəti xəbərdar ediblər, yəni onların xəbərdarlıqlarına məhəl verilməyib, konkret 9 xəbərdarlıq olub, buna söhkənlər.
Bilirsiniz, qanunda birbaşa imperativ şəkildə göstərilir ki, yalnız məhkəmə qaydasında hər hansı bir televiziyanın fəaliyyətini dayandırmaq mümkündür. Məhkəmədən kənar bu yol verilməzdir. Ümumiyyətlə, bizdə məhkəmədən kənar hər hansı bir fəaliyyətin dayandırılması qanuna zidd bir hərəkətdir, zoraki bir üsuldur. Aynısı qarşı çox zoraki bir hərəkət oldu, mən deyərdim. Və bu, Azərbaycan dövlətinin nəinki üzərində vurulmuş böyük bir ləkədir, hətta Azərbaycan dövlətinə olan da bir təhlükədir. Yəni, bu cür dövlət idarə oluna bilməz. Bu, qeyri-hüquqi bir qərardır. Hansısa bir qrupların marağını xidmət edən bir qərardır. Bəs məsələnin təhlükəli tərəfi də bundan ibarətdir. Əgər doğrudan da aynəs qanunu pozubsa və nə tələb olunursa, o yolundan da bunu cəzalandırmaq mümkündür.
Amma yəni, xəbərdarlıqdan söhbət düşmüşkən, orada xəbərdarlıq kimi qeyd edilir ki, aynəsin şəkil bir olsun açılması ilə bağlı, yəni qanunsuz açılıb, bir də ki, deyək ki, məsələn, xəbərlər proqramında reklam niyə verilir? Bu kimi təxminən xəbərdarlıqlar olur. Bilirsiniz, yəni, soruşmaq istəyirəm ki, bu
məsələ burasındadır ki, aynəsinlə bağlı olmuş hər hansı bir xəbərdarlıq onun bağlanması üçün əsas ola bilməz. Yalnız şirkətin fəaliyyəti o zaman bağlana bilərdi ki, televiziya şurası müraciət eləsin məhkəməyə və məhkəmə qərar çıxarsın ki, həqiqətən aynəs qanunu pozubdur. Əks təqdirdə onun fəaliyyətini dayandırılması qeyri-mümkün. Hətta ANS-in özünün də öz fəaliyyətini dayandırılması Teleradio Şurasının deyək ki, təkidi ilə bu da qanunsuz bir hərəkətdir. Ancaq yalnız təsisçilərin qərarına əsasən ANS öz fəaliyyətini dayandıra bilərdi. Düzdür, ANS bu hərəkəti edərkən yəqin ki, siyasi deyək ki, bir qərar qəbul edərək bu hərəkəti etdi.
Bəs Azadlıq qəzeti ilə bağlı məsələyə münasibətiniz necədir? Çünki orada da dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə dövlət komitəsi, yəni bu iddianı dövlət başçısının 1997-ci ildə verdiyi sərəncamla izah edir. Yəni dövlət əmlakından səmərəli istifadə ilə bağlı və onların arqumentləri ondan ibarətdir ki, 92-ci ildən bəri Azadlıq qəzeti o binada yerləşir, ancaq dövlətə bir qəpik də pul ödənilməmişdir.
Bu Azadlıq qəzetində düzdür. Biraz səhlənkarlıq olub o məndəki gərək Azadlıq qəzeti əvvəlcədən bu məsələnin üstünə düşüb öz müqaviləsini imzalayıdı və dövlətin vaxtı-vaxtında kirayə pulunu ödəyəydi. Amma bunun nə daxili var? Kirayə pulunu ödəyən təşkilatı da yerlərindən çıxarırlar. Deməli, bu qəbul olunmuş və hazırlanmış bir mətbuata qarşı bir usuldur və bu usul da bir mübarizə usuludur və burada da məqsəd şübhəsiz ki, azad mətbuatı, müxalif mətbuatı, fərqli düşünən adamları sıradan çıxarmaqdan ibarətdir.
Kirayəsini ödəyib çıxarılan təşkilat kimdir?
Məsələn, Ayna Zerkla qəzeti idi, onlar da məhkəməyə verilibdi. ADP var və Hürriyyət qəzeti var, onlar da vaxtı aşırı pullarını ödəyibdi, onlar da yerlərindən çıxarılır. Niyə dərhal icraya yönəlməlidir? Ha, bu bina əgər uçuq vəziyyətdə halda olsaydı, dərhal icraya yönəldə bilərdilər. Bina əgər su altında qalsaydı, dərhal icraya yönəldə bilərdi. Belə olan halda dərhal icraya yönəltmənin axı zərurət yaranmayıbdı. Deməli, burada da məqsəd ki, gecədən səhərə qədər Azadlığın redaksiyasını, Turanın redaksiyasını və digər orada yerləşən təşkilatları səhərə kimi köçürsünlər oradan və o istəklərinə də nail oldular. Artıq köçürülübdür. Yəni orada indi son deyək ki, avadanlıqlar da oradan daşınılır.
Aydındır. Yadigar Cəfərlinin sualı var. Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı.
Şahbaz bəy, siyasi proseslərdə mətbuatdan bir alət kimi istifadə Azərbaycan mediası üçün çox ciddi bir problem olub. Konkret bu Azadlıq qəzetinin binası məsələsində də müəyyən siyasi motivlərin izlərini görmədiniz. Yəni müxalifət düşərgəsi birinə faydalanmağa çalışdı. Nəsə böyük bir aksiyaya çevrildi və s. Buna münasibət
Hansı aksiyaya çevrilibdir?
Yəni, belə deyilir, böyük bir şov təşkil edildi sanki, acılıq aksiyası və s.
Mən bir təhlükəni hiss edirəm ki, Azərbaycanda doğrudan da represiyaların astanasındadır. Və bu, yaxın zamanlarda siz ki, artıq müəyyən represiv hərəkətlərin də şahidi olacaqsınız. Bu, onun göstəricisidir. Bu, həqiqətən də Çilinin göstəricisidir. Bu, həqiqətən də Sovetlər dövrünün 37-ci ilə qədərki dövrüdür. Bu, çox təhlükəli proseslər baş verir və burada hansı siyasi, deyək ki, manipulyasiyadan söhbət gedə bilər ki, bir halda ki, ümumiyyətlə dünən heç bir məhkəmə qərarının icrası ilə bağlı gəlmiş polislərə heç bir, yəni, müqavimət də olmadı, onlar sərbəst şəkildə daxil oldular və onlara da mane olmadılar. Hərsən ki, orada kompüterlər, kompüter elədir ki, birisi jurnalistin gündəliyidir və bura girmək ümumiyyətlə qadağandı. Qanun buna yol vermir, amma onlar sərbəst şəkildə gəldilər, kompüterləri də götürdülər, apardılar və bunlara heç bir müqavimət də olmadı.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı, Çap Evi Nəşriyyatlar Mərkəzinin sahibi, Redaktorlar Birliyinin üzvü Şahbaz Xudoğludur. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Yadigar Cəfərli iştirak edir. Hüseyin Bala Səlimovun sualı var, Qanun Jurnalının əməkdaşı Hüseyin Bala Səlimov.
Şahbaz bəy, ANS televiziyasının qapanması ilə bağlı müxtəlif versiyalar səsləndi. Məsələn, bu versiyalardan biri o idi ki, ANS Fərhad Əliyevə yaxın kanaldır. Hətta dedilər ki, güya ANS-in aksiyalarının böyük bir hissəsi Fərhad Əliyevin qardaşı Rafiq Əliyevə məxsusdur. Amma digər bir ehtimal da səsləndi ki, ola bilsin ki, hakimiyyət bu yaxınlarda Dağlıq Qarabağla bağlı sülh sazişi imzalamağa hazırlaşır və ona görə də ANS-i Azadlıq qəsdini, ümumiyyətlə bütün müxalifət tribunalarını bir növ qapatmağa çalışır. Sizin bu haqda fikriniz nədir?
Əslində başqa versiyalar da var, təkcə Fərhad Əliyevlə və Qarabağ məsələsi ilə bağlı yox. Ümumiyyətlə ANS-in kimlərsə tərəfindən alınması ilə də bağlı belə bir versiya da var. Məsələnin birinci hissəsinə ki, yəni bəlli oldu ki, ANS-in əslində baxsın, yarandığı gündən bugünə kimi üç təsisçisi olub və burada söhbət nə Fərhad Əliyevdən, nə Rafiq Əliyevdən və digər adamlardan gedə bilməz.
Üzr istəyirəm, mən yeri gəlmişkən bir məsələni də qeyd edim ki, ANS televiziyasının və ANS radiosunun, yəni təsisçilərindən
söhbət Vahid Mustafayevdən, Seyfullah Mustafayevdən və Mirşahin Ağayevdən gedir ki, onlar mətbuat konferansında qeyd elədilər ki, heç də Aynis şirkətlər qrupunun səhmləri olmayıb. Yəni, Aynis şirkətlər qrupu əslində məhdud məsuliyyətli bir cəmiyyətdir və ona görə də onun səhmləri yoxdursa, deməli, onun səhmlərinin hansı qüvvələr tərəfindənsə alınmasından da söhbət gedə bilməz. Buyurun.
Yəni, düzgün cavabdır, əslində, həqiqət də bundan ibarətdir. Amma, siz NTV-ni necə etdilər? Bağladılar və sonra NTV yenə də oldu, amma həmən NTV olmadı. Ola bilər, AYNES yenə də olacaq, amma o AYNES heç zaman olmayacaq. Biz AYNES-i itirdiyi bir yolluq. Və burada yalancı ümid vermək ki, məhkəməyə müraciət olunsun və məhkəmənin qərarını gözləyək, bunlar boş söhbətdir. Bir daha AYNES qayıtmayacaq. Hər halda Mirşahinə bu mənada haqq qazandırıram ki, o dedi ki, biz heç kəsin havasına oynamadıq.
Yəqin ona görə, əlbədə.
Bəli, ona görə də görünür ki, hansısa korrupsiyonerlər, hansısa qüvvələr bizim fəaliyyətimiz dayandırılmasında maraqlı idilər və onlar dəstəklərinə nail oldular. AYNES-i itirmək bu qədər mi asan deyildi bizə? Biz 15 illik bir kanalı, hansı ki hər gün biz oradan yeni xəbər gözləyirdik. Hər gün AYNES-dən başqa fikir gözləyirdik. Və bugün artıq o başqa fikir bizim üçün olmayacaq. Bax, məsələnin doğrudan da qorxunc bir tərəfi bundan ibarətdir. Biz bundan sonra bir rəngli xəbərlər eşitməyə başlayacaq. Və onda artıq hansı deyək ki, pluralizmdən, söz azadlığından danışa bilərik.
Şahbaz bəy, yəni əvvəllər də AYNES-ə müxtəlif təzyiqlərdən bəhs edilib. Hətta ölkə parlamentində AYNES-in, orada çalışan insanların ünvanına sərt ifadələr də işlənib. Ancaq həmin günü dövlət başçısı AYNES televiziyasının rəhbərliyini qəbul edib və AYNES televiziyasını müdafiə etdiyini, onlar olan bu təzyiqlərlə razılaşmadığını dilə gətirib. Sizcə indi nə baş verir ki, yəni dövlət başçısı hələ ki münasibət bildirmir?
Mən çox şübhəliyəm ki, bugün mətbuatda çox ardıcıl məlumatlar gedir. Deyək ki, Rusiya FSB-sinin nümayəndələri Şəkidə, Rusiya kəşfiyyatının nümayəndələri Gəncədə, Rusiya kəşfiyyatının nümayəndələri Bakıda. Bunlar burada nə iş gördü ümumiyyətlə? Bu nə söhbətlər gəzir? Bu nədir axı? Hansı proseslər baş verir? Heç olmasa Azərbaycan vətəndaşlarına deməlidir nələr baş verir. Biz bilməliyik. Bunlar hansısa bir ssenarinin tərkib hissələridir. Və bu bizə harasa... Mən bayaq dedim ki, bu bir mərhələdir ki, son mərhələdir ki, ümumiyyətlə birlik hüququnun bir yerdə olan təşkilatların dağılması mərhələsidir. Və bunun da adı təbii ki, represiyadır.
Televiziyadır, sorunuz var. Yəni, Şahbaz, əgər söhbət konkret AYNES-dən gedirsə, nəzərə almalı ki, bu 15 illik tarixdə bu yenidən açılıb.
Yalnız bir dəfə bağlı.
Təxminən 4 dəfəyə yaxın belə bir məlumat vardı və ilk dəfə də səhv eləmirəmsə ilə Xalq Cəbhəsi hakimiyyətinin dövründə olmuşdu. Siz dediniz ki, əgər açılsa da o həmin AYNES olmayacaq. Yəni bu müqayisəyə münasibətinizi öyrənmək istəyirəm. Belə çıxır ki, ondan sonra da açılanda bu həmin AYNES olmadı.
Buyurun Şahbaz bəy.
Yox, amma o AYNES-lə bu AYNES-in tam fərqlidir. Fərq ondan ibarətdir ki, o zaman AYNES-də məhdud sayda əməkdaşlar çalışırdı, amma indi mindən yuxarı əməkdaşı var AYNES-lə. AYNES böyük bir şirkətdir, AYNES şirkətlər qrupudur. Onda yalnız AYNES xəbərçi ötürürdü efirə, amma indi AYNES-in bütün kanalı doludur verilişlərlə, proqramlarla, müxtəlif rəngarəng deyək ki, verilişləri ilə. Tam fərqlidir AYNES. Və AYNES-in fəaliyyəti ona görə dayandırılmır ki, o bərpa olunsun. O zaman Heydər Əliyev var idi ki, o zaman qərarlar, bəli, qərarlar bir nəfər tərəfindən verilirdi. Və o zaman Azərbaycan ictimaiyyəti indiki ictimaiyyət deyil. Və buna da əhəmiyyət verirdilər. İndi heç bir şeyə əhəmiyyət verilmir.
Aydındır. Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Şahbaz bəy, qaydalı cəmiyyətə, cəmiyyət bizim son ümid yerimizi necə deyərlər? Amma mən cəmiyyətin azadlıq qəzisinin yerindən çıxarması ilə bağlı reaksiyalarına diqqət yetirdim. Yazıcı Anarın, şair Bəxtiyar Vahabzadənin, hətta Şeyx Rüslam Allahşükür Paşazadənin. Bu müraciətlərin hamısında azlıq bir aksiya kimi pisləndi. Amma heç kim hakimiyyətin əməlinə, hakimiyyətin hərəkətinə bir qiymət verməyə cəhd eləmədi. Onu pisləmədi. Bu nə deməkdir? Cəmiyyətin müqavimət potensialı artıq tamamilə tükənib. Yəni, nəyəsə artıq ümid eləmək üçün heç bir əsas yoxdur. Əgər varsa, müqaviməti necə bərpa etmək olar?
Buyurun, Şahbaz bəy.
Məsələ burasındadır ki, bu müraciətlər olmaya da bilər. Hələ ki, bu müraciətlər közərən, deyək ki, bir işıqdır da, sönmək həddində olan işıqdır. Sabah bu müraciətlər də olmayacaq.
Hətta onlar da olmaya bilər.
Hətta onlar da olmaya bilər. Bax, təhlükə ondan ibarətdir. Problem də bundadır. Siz əgər bu təhlükə yalnız Azərbaycanın daxili bir vəziyyəti üçün olsa və rəqib siyasi gücləri üçün olsa, bu anlaşılandır. Amma məsələ burasındadır ki, bu vəziyyət bütün cəmiyyət üçün təhlükəlidir, bizim dövlətimiz üçün təhlükəlidir. Ümumiyyətlə, yəni danışa bilən qüvvələr hamısı zərərsizləşdirilir. Deməli, hansısa bir plan hazırlanır.
Bu plan Qarabağ planı da ola bilər. Bu plan Qarabağın itirilməsi planı da ola bilər. Yo, indi deyirlər ki, referendum keçirilə bilər. Referendum keçirilməsi ümumiyyətlə ərazi ilə bağlı. Bu qanunda bir mənalı şəkildə göstərilib ki, referendumun keçirilməsi yol verilməzdir. Yəni Azərbaycan dövlətinin bütövlüyü məsələsi referendumda çıxarıla bilməz. Bu konstitusiyada görür. Amma sabah konstitusiyanı da dəyişə bilərlər. Yəni cəmiyyət sanki o ssenariyə hazırlanır ki, yəni nəyi versələr onu da yesin. Daha orada yemirəm söhbəti olmasın, bu zəhər də olsa belə.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişə aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Çap Evi Nəşriyyatlar Mərkəzinin sahibi, Redaktorlar Birliyinin üzvü Şahbaz Xudoğludur. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Yadigar Cəfərli iştirak edir. Yadigar bəy, sualınız var. Hüseyin Balas bəy.
Şahbaz bəy, bu azadlıq qəsim məsələsi ilə bağlı Söz Azadlığının Müdafiə Komitəsi yaradılır, səhv biləmirəmsə. Yaxın müddətdə bu Söz Azadlığının Müdafiə Komitəsinin transformasiya olunub Demokratiya Müdafiə Komitəsinə çevrilməsi mümkündürmü? Yoxsa bu təşkilat fəaliyyətinin azadlıq qəzeti köçəndən sonra sadəcə dayandırmalı olacaq?
O, məncə, yalnız azadlıq qəzeti ilə bağlı yox, ümumiyyətlə söz azadlığının müdafiəsi ilə bağlı yaranmış bir qurumdur və bu ictimai əsaslarla şübhəsiz yaranıbdır. Və burada kifayət qədər siyasi partiyalar, media nümayəndələri, media mənsubları iştirak edirlər və əlbəttə bu həmin formaya düşə bilər. Amma mən sizə deyim də, o qədər çoxlu sayda təşkilatlar yaranıb ki, kimin bilmirəm sözdür deyir ki, Azərbaycan ideyaların dəfn olunduğu məmləkətdir. Burada bütün ideyalardan istifadə olunubdur. Amma heç biri də özünü doğrultmur. Yaratdı o təşkilat, yenə eyni adamlar yığışdı o təşkilatın adı altında, hansısa bir hərəkətlər etdi, tələblər irəli sürdü. Amma bu tələbləri kimə deyəsən, hara ünvanlayasan və bu cavab verən bir tərəf varmı? Yoxdur, tərəf
yoxdur. İctimai fikir nəzərə alınmır.
İctimai, nə ictimai fikir nəzərə alır? Məsələn, baxın, indi həmin o siyasi qüvvələr var idi. O siyasi qüvvələr hər gün aynəsində görünürdülər. Onlar müəyyən müxalif fikir söyləyirdilər. İndi o qüvvələri daha biz görməyəcəyik. Yəni, yalnız qəzetlər vasitəsilə, qəzetlərin də azadlığı sıradan çıxarırlar və güman ki, heç məndə olan məlumata görə Azərbaycan nəşriyyatı o azadlığı çap eləməkdən boyun qaçıra bilər. Və belə olan halda bir-iki qəzet qalır, onların da məhdud sayı var, onlar heç rayonlara getmir, yalnız şəhər daxilində yayılır və ümumiyyətlə qəzet oxumaq vərdişi də bizdə yoxdur. Bizim ən böyük tirajlı qəzetimiz 3000-4000 tirajlı qəzetdir, ondan artığı yoxdur. Yəni, belə bir doğuq və qəribə bir vəziyyətə gəlib çıxırıq və bundan barışaq mı, barışacaq mı və görürsən ki, barışırsan və barışacaqlardır.
Şahbaz bəy, sizlə bir məsələni də soruşmaq istəyirəm. Azadlıq qəzetinin o Xəqanı 33 ünvanındakı binadan çıxarılması prosesində belə bir hal baş verdi. Yəni, Azadlıq qəzetinin əməkdaşları redaksiyanın avadanlıqların başqa yerə köçürmək istəyirlərdi, ancaq polis bildirdi ki, Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi sizə nəşriyyatın 9-cu mərtəbəsini verib, siz mütləq olaraq köçməlisiniz. Və bu məcburi qaydada icra edildi. Bunu necə dəyərləndirmək olar?
Mən bayaq dedim, yalnız istisna təşkil edilən müəyyən hallarda qərarı dərhal icraya yönəltmək olar. Amma burada hansı istisnadan söhbət gedir? Bu zorakılıqdır təbii ki, bunun bir adı var, bu zorakılıqdır. Heç olmasa hansısa bir müddət verilə bilərdi, bir neçə saat. Hətta dünən axşamdan ümumiyyətlə azadlığın əməkdaşlarının hamısı redaksiyadan çıxarıldı bayra, Turanın əməkdaşları. Yalnız növbəti kimi iki nəfər saxlanıldı və güya dünəndəki razılaşmaya görə, dünənki razılaşmaya görə bugün bütün əməkdaşlar yerlərinə qayıtmalı və kompüterlərini, qalmış əmlakı, qalmış kitablarını, dəftərlərini götürməli idilər. Amma bugün ona da şərait yaratmadılar. Yalnız özləri zorla,
noyabrın 25-i.
Zorla, deməli, maşına yükləyib, hərəni öz, deyək ki, ünvanına daşıdılar. Bunu hara və kimə
rəyət edir? Evə aparmaq istəyirlər, onu qoymurlar. Yəni onu...
Qoymurlar, əlbəttə, heç nə qoymurlar da. Deyirəm, özləri, əgər ora adam buraxmırlarsa, onda avadanlıq kim oradan götürə bilər? O, ümumiyyətlə adam buraxmırlar, əməkdaşları buraxmırlar.
Mən məntiqi başa düşmək istəyirəm ki, yəni nəşriyyata gedəndə onda nə olacaq ki?
Məsələ burasındadır ki, bunlar bu prosesi tez bir zamanda həll etmək istəyirlər ki, göstərsinlər ki, bax gördünüz, azadlığı çıxartdıq və azadlığa yer verdik. Qəbul olunmuş qərar dərhal icra olunmalıdır ki, burada əlavə söz söhbətləri olmasın. Deyək ki, buradan Amerika səfirliyi oradan bəyanat verəcək, ATƏT-in nümayəndəsi bəyanat verəcək, o nümayəndələr orada gələcək, çəkiliş var. Prosesi uzatmaq istəmirlər. Hər şey qısa, tez bir zamanda həll etsinlər ki, bu böyük bir rezonansa səbəb olmasın.
Sonumuz var. Nədir Cəfər?
Belə deyək də, qəzetçilik fəaliyyəti üçün Azərbaycan nəşriyyatında da kifayət qədər normal şərait var. Sizcə o binada deyil, başqa bir binada fəaliyyət göstərmək Azadlıq qəzeti üçün nəyi dəyişir ki?
Buyurun, Şahbaz bəy.
Azadlıq qəzeti ümumiyyətlə hamı yəqin bilir də, Azərbaycan qəzeti, Azadlıq qəzeti, bu qəzetlər ilk müstəqil qəzetlər idi və bu qəzetlər bir zamanlar 500 min tirajla, 800 min tirajla çıxırdılar. Və mənim yadımda ki, biz səhərlər dayanıb köşkün qabağında növbə ilə, o qədər adam olurdu ki, qəzet köşklərinin qabağında növbə ilə qəzet alırdıq. Deyək ki, Amerikada hansısa bir Avropa ölkəsində bir qəzetin redaksiyasına gedirsən, burdan görürsən 100 illik tarixi var və 100 illik tarixindən birinci nömrəni, ikinci nömrəni və 100 illik tarixində çıxdığı qəzetlərin hamısını muzey əşyası kimi qoruyur. Amma konkret bizim gözümüzün qabağında bir tarixi olan təşkilatı məhv edirlər, dağıdırlar. Prinsipsə Azərbaycan nəşriyyatında Dövlət Əmlak Komitəsinin qərarı olmadan da gedib müqavilə imzalayıb, orada otura bilərsən. Azadlıq da bunu edə bilər, hər kəs edə bilər. Amma bu Azadlıq qəzetinin balansındadır, bu ömrü boyu qazandığı bu əmlakdır, bunu niyə almalısan bunun əlindən? Axı bu mülkiyyət hüququdur və Heydər Əliyevin dövrü ilə indiki dövr arasında fərqlərdən biri də ondan ibarət ki, o dövrdə heç olmasa mülkiyyət hüququna hörmət var idi. İndi heç bir qayda gözlənilmir, heç bir sahədə heç bir qayda gözlənilmir. Yəni kimsə hardansa başına girir ki, Azadlıq qəzetinin yeri yaxşıdır, onun əlindən almaq lazımdır. Bütün gücü ona qoyurlar ki, bu yer onun əlindən. Niyə ay balam? Bu da adamdır. Bunun da o yeri özəlləşdirmək haqqı var, hüququ var. Şərait yaradın, qoy bu özəlləşdirsin o yeri də. İkinci, deyək ki, azad sözün bir paytaxtı olur da. Məncə bu axı böyük bir nəsildir. 15 ildə Azərbaycan mediasında böyük bir nəsil yetişir. O nəslin paytaxtı da Azadlıq qəzeti idi. Hər kəs oradan keçəndə dönüb orada bir stəkan bir çay içib gedirdi və Azadlıq qəzeti ümumiyyətlə elə bir redaksiya idi ki, bunun qapıları həmişə açıqdır. Redaktorundan tutmuş ən adi yazarına qədər, kommersiya direktoruna qədər hamısının qapısı açıqdır. Hər kəs ora girə bilərdi. Hər kəs öz sözünü deyə bilərdi. Yəni bu mühit dağılır. Biz bilmirik hər halda hansı korrupsiyoner, hansı rüşvətxor, hansı dövlət məmuru bu proseslərin arxasında dayanır və prezidenti bu addımı atmağa təhrik edən qüvvələr hansı qüvvələrdir. Amma hər halda həmin qüvvələr içində bu zaman gələ bilər və bu gələcək əmin olarsınız.
Şəfiz bəy, yəni bu hadisələrin sonunu necə görürsünüz? Ölkədəki bu söz və mətbuat azadlığının vəziyyəti ilə bağlı qısaca.
Əgər doğrudan da Azərbaycana beynəlxalq təpki olmasa, bu proseslər ciddi şəkildə tənqid olunmasa və bununla bağlı Azərbaycana doğru hər hansı bir qərarlar qəbul olunmasa, yalnız xəbərdarlıq deyək ki, formasında yox, daha ciddi qərarlarla müşahidə olunmasa, proseslər ağırlığa doğru gedir, ya daha da çətinləşəcək. Yəni, müəyyən bir dövrdən sonra indi fikir verib görəcəyik, sabitlik yaranacaq bir müddət, yəni hardasa bir 3-4 ay sakitlik, sabitlik yaranacaq və 3-4 aydan sonra prezident seçkiləri ərəfəsinə kimi, ümumiyyətlə, bütün təhlükəli və səs çıxara bilən qüvvələr hamısı yatırılmalıdır, sıradan çıxarılmalıdır. Siz xatırlayırsınız, İlham Əliyev deməli ötən seçkilərdə deyildi 2008-ə kimi müxalifət olmayacaq. Biz buna inanmırdıq ki, necə yəni 2008-ə kimi müxalifət olmayacaq. O faktik o İlham Əliyevin dediyi proseslər son mərhələdədir. Amma indi yəni qəti qələbə deyil. Qəti qələbə hələ irəlidədir. Amma bu qəti qələbədən əvvəl isə hansısa bir sabitlik olacaq və ondan sonra yenidən dalğa başlayacaq. Bunun qarşısını almaq da, yenə deyirəm, yalnız beynəlxalq güclərin bura nəzarətini artırmaq lazımdır. Başqa variant yoxdur.
Şəhbaz bəy, sizə təşəkkür edirik. Sizə təşəkkür edirik ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Çox sağ olun. Bu həftə əslində Azərbaycan mediasının qara həftəsidir.
Şəhbaz bəy, arzu eləyək ki, yəni belə həftələr bir də təkrarlanmasın.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Çap Evi Nəşriyyatlar Mərkəzinin sahibi, Redaktorlar Birliyinin üzvü Şahbaz Xudoğlu idi. Şahbaz Xudoğluya sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseynbala Səlimovdan, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Yadigar Cəfərlidən və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Panorama verilişi bir də növbəti həftənin şənbə günü efirdə olacaq. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az